You're with SBS Radio.
Ang pinakamahabang naglingkod na punong ministro na si Bob Hawke ay pumanaw na sa edad na 89. Balikan natin ang kanyang naging buhay at pamana. Sa tampok na ulat ni Amy Hall at Brett Mason na isinalin sa wikang Filipino. Ang pinakamatagal na naglingkod na punong ministro ng Labor sa loob ng halos 9 taon, hindi ikinahiya ni Bob Hawke na siya ang larrikin in the lodge ng Australia. Parehong ipinagdiwang at kinutsa bilang isang mahilig sa pag-inom ng beer at babaero. Sa tugatog ng kanyang record na katanyagan, siya ay simpleng kilala bilang Mr. 75%. Subalit iyong mga taong higit na kilala si Hawke ay nagsabi na ito ay isang papel na nakalaan niyang gampanan. Ang tanging punong ministro na ipinanganak sa South Australia, ang mataasang kumpiyansa sa sarili na scholar ng Rhodes na nakagawa ng isang record sa mundo sa Oxford University na nang lumaon biro niya na ginawa siyang natatanging kwalipikado upang mamuno sa bansa. Ang paglagok ng isang yardang baso ng beer sa loob lamang ng 11 segundo. Isang regular na mukha sa mga linya ng picket ang kanyang pag-angat sa pagkapangulo ng Australian Council of Trade Unions noong taong 1969 ay nagdala upang mapansin ng madla ang kanyang malinaw na kasanayan at ambisyon. Sa kalye at sa kanyang pag-angat, hindi bihira para sa kanya na umubos ng 20 schooner sa isang upuan. Habang lumago ang kanyang pampublikong profile, ang pagkauhaw ni Ginoong Hawke para sa kapangyarihan na sa wakas ay nanaig, isang regular na pag-amin at ipinataw sa sarili ang pagbabawal na pag-inom, ay nakatulong sa kanya na paghandaan ang kanyang pagtungo sa parlamento. Pagkalipas lamang ng halos 2 taon matapos ang kanyang tila isang rockstar na pagdating, ibinagsak niya ang leader ng oposisyon Bill Hayden noong taong 1983 na umantong sa isang sikat na pagharap sa tagapanayam na si Richard Carlton.
Mr. Hawke, could I ask you whether you feel a little embarrassed tonight at the blood that's on your hands?
You're not improving, are you? I thought you'd make a better start to the year than that. It's a ridiculous question, you know it's ridiculous. I have no blood on my hands.
Walang malay tungkol sa pagbagsak o spill, ipinatawag ni punong ministro Malcolm Fraser ang isang snap election sa parehong hapon na iyon. Pagkalipas ang 31 araw, si Bob Hawke ay naging 23 punong ministro ng Australia. Nagdulot ng pinakamalaking pagkatalo sa eleksyon kailanman sa isang nakaupo na liberal na punong ministro. Siya ay nagpatuloy na manalo ng paulit-ulit. Sa kabila ng pagmana ng nakakapinsalang deficit, ang kanyang gobyerno ay nakabuo ng kasunduan sa pagitan ng mga negosyo at manggagawa na nauwi sa mas mataas na sahod, Medicare at sapilitang superannuation, paglutang ng dolyar, binuwag ang mga proteksyon sa merkado at binago at inalis ang mga paghihigpit sa sektor ng pagbabangko. Hinikayat niya ang mga Australiano na yakapin ang kanilang mga kalapit sa hilaga, itinatag ang APEC, prinotektahan ang Kakadu, tinigil ang Franklin Dam ng Tasmania at nanguna sa pandaigdigang paglaban sa pagmimina sa Antarctica.
We have taken too much from the earth and given back too little. It's time to say that enough is enough.
Inayag ni Ginoong Hawke ang isang bagong pambansang awit at isang bagong pambansang parlamento. Ngunit mayroong ilang malalaking pagkatisod sa kampanya. Sa pagdiriwang ng bicentenary, nagkaroon ng pinakamalaking protesta mula ng Vietnam War. Si punong ministro Hawke ay nangako ng isang kasunduan para sa pagtanggap ng Barunga Statement mula sa mga katutubong elder. 3 dekada nang nakalipas, ang mga tradisyonal na may-ari ay naghihintay pa rin. Ang kanyang pagmamahal sa sport ay naglapit sa kanya sa publiko at halos nagdulot sa kanya na mawala ng paningin sa isang sakuna sa cricket pitch. Pumilit sa kanya na magkaroon ng kagyat na pag-opera sa mata. At habang ang karera ng kabayo tuwing Biyernes ay naging lingguhang tradisyon sa opisina ng punong ministro, ang kanyang mga likas sa pagdiriwang ng manalo ang Australia 2 sa 1983 America's Cup ay nagpirmi sa kanyang lugar sa Aussie folklore. Sinabi niya ng sinumang taga-empleyo na magtatanggal ng isang member ng kawani na lumiban sa trabaho sa gayong araw ng pambansang kasiyahan ay isang bomb.
Very proud of it in one way. Very disappointed that all the other many brilliant things I've said have and never mentioned. What's the most brilliant thing Hawke ever said? It's the bum one.
Isang punong ministro na labis na emosyonal, umiyak siya sa publiko. Itinanggi na siya ay mamagitan sa pag-alis ng kaso sa droga ng kanyang anak na babae.
I had no contact with the judge or anyone involved in it, and yet you have this insinuation.
At muli sa kalagay ng patayan sa Tiananmen Square, inihayag unilateral na mga estudyanteng Chino na nag-aaral dito ay maaaring manatili. Pinamunuan niya ang pakikibakan ng Commonwealth laban sa apartheid na tanyag na nakipaglaban sa Breton na punong ministro. Habang ang kawalan ng trabaho ay tumaas patungo sa pinakamataas sa antas mula nung panahon ng depresyon, ang pang-ekonomiyang dream team ng labor ay nagsimulang masira. Ang treasurer na si Paul Keating ay hinamon ng pamumuno, natalo at inilipat sa backbench. Inilalantad ang kanilang tinawag na Kiribilli Agreement upang ibigay ang pamumuno pagkatapos ng dalawang termino.
I was reluctant to do it because I had profound belief that I would continue to be the one best able to lead this government to victory.
Ang hindi maiwasan na ikalawang strike ni Ginoong Keating ay minarkahan ang katapusan ng paghahari ni Bob Hawke. Siya ang unang punong ministro ng labor na inilaglag ng sarili niyang partido at hindi ng publiko. Ang dating punong ministro ay dineborsyo si Hazel, ang kanyang asawa ng 39 na taon, upang pakasalan ng manunulat na si Blanche Del Poche na kanyang nakarelasyon ng mahabang panahon. Siya ay nalayo sa kanyang pamilya sa loob ng maraming taon. Nakipagkasundo bago ang sa publikong laban ng kanyang dating asawa sa sakit na demensya. Hindi kailanman nawala kay Bob Hawke ang kanyang pagkahilig sa politika. Ibinababa ang kanyang minamahal na tabako at mga crossword upang mangampanya niya para sa mga leader ng labor na sumunod sa kanya. Na-ospital dahil sa tinawag niyang wobbles noong Mayo ng taong 2008 at noong Pasko, hinulaan niya ang isang tagumpay ng labor sa susunod na federal na halalan, ngunit nag-alala na hindi na siya mabubuhay upang makita ito. Isang tagapagtaguyod para sa pagpatay dahil sa awa o euthanasia, alam natin kung paano eksakto na dapat alalahanin si Hawke dahil sinabi niya ito.
I hope they still will think of me as the Bob Hawke that they got to know. A bloke who loved his country and loves Australians, who in the end is essentially a dinky-die Australian.
At isang punong ministro ng walang kaparis na katanyagan, si Bob Hawke ay 89.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.